Business On Air, emisiune susținută de Raiffeisen Bank, partenerul tău de banking 1-1. Make it happen!
Bună ziua, bine ați venit la Business On Air. Discutăm și astăzi despre economie prin prisma antreprenoriatului, prin prisma oamenilor de afaceri. Astăzi avem o invitată, este vorba despre doamna Cristiana Deca, este CEO și cofondator al companiei Decalex Digital. Bună ziua, doamna Deca, mulțumim că sunteți cu noi.
Bună ziua și bine v-am găsit!
În comunicatul recent al emis de companie, spuneți că sunteți prima companie românească specializată în servicii de cyber security, GDPR și conformare digitală, o companie fondată în anul 2013 și care, iată, astăzi s-a extins cu activitatea și a extins activitatea și la Londra. Ajungem și la Londra, dar v-aș propune să plecăm de la începuturi. Cum a fost 2013? De ce cyber security? Și cum ați reușit să construiți această companie care, iată, acum este, să zicem, se extinde?
Mulțumesc pentru invitație, în primul rând. Noi am început Decalex, noi, eu și soțul meu, el este fondator, eu sunt cofondatorul, de la ideea că eram amândoi pasionați de tehnologie, terminasem dreptul și ne-am dat seama că tehnologia aceasta va trebui reglementată, urma să fie reglementată, văzusem deja proiectul de GDPR la vremea respectivă. Știam ce urmează, era o zonă care ne pasiona, partea aceasta de risc, de business, din perspectiva tehnologiei. La noi în piață încă nu erau așezate firmele de consultanță în partea asta de specializație în legislație tehnologică, nu existau încă, erau mai degrabă diversi experți afiliați marilor companii de consultanță, Big Six.
Da, ca atunci să zic așa. Big Six și atunci așa astăzi Big Four sau nu cum. Sau nu știu.
Da, exact. Și cumva ne-am propus să ne poziționăm în piață așa. Am avut și noroc cumva, pentru că noi vorbim foarte mult despre chestia asta, fiind pasionați între cunoscuți. Am avut ocazia să lucrăm la un proiect de cloud la vremea respectivă. O firmă foarte mare din state încerca să introducă un proiect de cloud de hotspot-uri în parcurile din București și am făcut un research, să zicem, de aproape 2 ani, cred, pe subiectul ăsta, ceea ce ne-a adus un pic de perspectivă mai largă asupra lucrurilor, asupra tehnologiei, din perspectiva asta de conformitate, și am înțeles cam care este valul care vine. Valul exista deja în Europa de mulți ani, exista și în state într-o formă mai nereglementată, dar exista,
deci,
deja.
Într-un fel ați urcat pe acest val, dar e interesant că sunteți, iată, doi juriști care au trecut spre tehnologie, dar înțeleg că și cu instrumentele, nu știu, ale specialistului în drept, să spunem, nu?
Da, e foarte important asta pentru noi, adică faptul că am studiat dreptul ne-a ajutat mult, că am înțeles exact care sunt riscurile de conformitate, pe care nu le poți înțelege dacă nu ai astfel de cunoștințe, oricât de mulți ai dori, că sunt nuanțe și lucruri care contează foarte mult. În schimb, echipei s-a alăturat în 2019 un al treilea partener, care este ca formare tehnic, și noi ne-am specializat prin mastere. Am făcut niște mastere la Harvard în cyber security, la MIT în design thinking, adică ne-am extins cu varia de înțelegere ca să știm exact ce putem să facem pentru clienții noștri, și ulterior am dezvoltat o echipă cu competențe multidisciplinare care poate să facă față oricărei provocări din zona asta. Diferența față de firmele clasice de securitate cibernetică, care se bazează foarte mult pe tool-uri și pe partea aceasta de analiză tehnică, pentest-uri și așa, este că noi avem acest view denumit oficial de GRC, Governance, Risk și Conformity, adică ne uităm la problemele astea din perspectivă de procese de business și venim cu o zonă de consultanță destul de personalizată pe business-ul clientului, nu prea oferim soluții standard.
Aici vreau să vă întreb, pentru că astăzi toată lumea vorbește despre securitate cibernetică, atât în instituțiile publice, autoritățile publice, cât și în companiile cu capital privat, dar sigur că întrebarea este cum a crescut această piață și cum ați reușit să creșteți împreună cu piața aceasta?
Noi am fost cumva pe piață dinaintea valului. Deci noi în 2011 deja scriam despre partea asta de protecția datelor și securitatea informației. 2014-2015 a început așa ușor-ușor să apară un soi de industrie la noi și s-a creionat foarte exact, aș spune, de undeva din 2016, odată cu momentul în care a intrat în vigoare GDPR, chiar dacă el s-a aplicat din 2018, a fost primul cadru reglementat general pe partea de securitate a informației. Și atunci, din momentul ăla, să zicem că a început și în România să dezvolte realmente o industrie de securitate cibernică și conformitate, cred că este foarte important, și asta în orice business, până la urmă, să vezi care este unghiul potrivit pentru ce oferi tu în piață și valoarea pe care poți să o dai. De exemplu, sunt foarte multe firme bune cu care noi colaborăm, care fac partea tehnică de pentesting și așa în proiectele de audit de securitate cibernetică, dar pentru noi unghiul acesta de business, noi fiind pasionați de business în general, să poți să-i spui unui top manager că problema ta din cyber se poate rezolva cu o modificare a unui proces de business care este mai cost efectiv, da? Și poate mai ușor de făcut decât să aduci o altă soluție, este ceea ce ne-a poziționat pe noi în piață și ne păstrăm cumva renumele prin asta. Asta este unghiul nostru.
Ați lucrat și lucrați și cu, hai să spunem, infrastructuri critice, adică, eu știu, da, autorități sau instituții publice și cu companii private sau nu neapărat, sau le-ați combinat?
Lucrăm, de principiu, noi am început din zona privată, prin prisma recomandărilor care au venit către noi, dar în ultimii ani am reușit să ajutăm și să rămânem într-o colaborare permanentă și cu instituții care sunt parte din infrastructura critică de stat. Le acordăm suport atât în ceea ce privește partea de securitate a informației, cât și în alte arii care țin de conformitate, cum ar fi acum partea cu AI-ul, de exemplu, unde iarăși echipa noastră s-a specializat și chiar am avut plăcerea să fim singura echipă românească selectată de Comisia Europeană să facă parte din echipa care scrie la cod, la codul acela, primul cod din lume privind generative AI. Și am fost selectați și a fost o mare onoare pentru noi și s-a reflectat și în încrederea clienților în noi.
Mm-hmm. Am înțeles. Aici cred că e chiar interesant, adică, iată, o colaborare cu Comisia Europeană, nu, despre ea vorbim,
da,
pentru un cod al generativ AI. Dacă toți suntem mai sigur că nu le puteți spune prea multe amănunte, dar de principiu va fi gata când? Anul acesta, anul viitor sau cât vom vedea?
Va fi gata anul acesta, el trebuia să fie gata chiar săptămâna trecută, se întârzie pentru că ne-a scris foarte mult la el și s-a dat foarte mult feedback și nu s-a reușit integrarea lui în termenele dorite, dar nu cred că va dura foarte mult, pentru că să zicem că avem un decalaj de maxim 2-3 săptămâni. Deci dacă ar fi să put mai two cents on it și să nu intervină niciun alt impediment de ordin politic, dacă ar fi să o numim, ar fi singurul care ar putea să intervine, eu cred că până în luna mai o să avem cu siguranță acest cod activ.
Uh-huh. Și aici încă o întrebare, pentru că se discută mult despre decalajul de dezvoltare în materie de inovare între Uniunea Europeană și Statele Unite. Apariția acestei aplicații va mai reduce din decalaj? Va fi așa o mică revelație pentru europeni, să spunem, sau nu neapărat, cum vedeți?
Exact ca și partea de GDPR, actul și-a propus să creeze un cadru normativ global, prin faptul că pleacă din Europa. Personal, cred că avem o problemă de a ne poziționa, în sensul în care, dacă întrebi un cetățean european, nu o să fie niciodată de acord să-și dea toate informațiile lui ca să aibă acces la inovații. Și cred că aici este diferența de unghi. Noi, în Europa istorică, avem niște probleme. Am avut niște regimuri care ne-au arătat că dacă lași totul la îndemâna unor oameni foarte puternici, o să devină asupritori într-o formă sau alta, fie că e dictatură, fascism sau comunism. În state nu au problema asta încă.
Am înțeles. Și atunci, abordarea de aici da. E diferită, da. Dar exact. Să spunem că eu cred că am înțeles greșit. Vorbim de, când spunem un cod, spunem de fapt o zonă de legislație, da? Ca să, acum cred că am înțeles exact.
Este o zonă de legislație care va seta practic standardul în Europa și pe toată lumea care aduce soluții de AI în Europa cu cum ar trebui ele să fie din perspectivă tehnică să fie safe.
Atunci încă o întrebare pe temă. Ni se reproșează nouă europenilor că chiar de către noi europenii sau reproșăm că uneori toate aceste partea de legislație este prea stufoasă sau prea restrictivă, așa cum spuneați, poate suntem unor prea conservatori. Cum vedeți dumneavoastră acest lucru?
Cred foarte mult
inteligență artificială sau de zona digitală, evident, la ele ne referim. Vă rog.
Cred că în ceea ce privește partea de AI ar trebui reglementată, nu foarte strict în ceea ce privește companiile mici și mijlocii care pot avea soluții inovative și care nu au acces la a le prezenta, la a ajunge cu ele în piață pentru că sunt costurile de conformitate mari. În schimb, cred că cei mari ar trebui să investească în zona asta și să aibă obligația asta de a investi în partea de conformitate. Și mai cred și că zona de AI este suficient de periculoasă încât să nu fie lăsată la liber în ceea ce privește inovația. Este un tărâm pe care nu a mai mers. El, deși poate fi creionat și de multe ori pare a fi ceva ușor și frumos de folosit, este foarte periculos pentru utilizatori, în special pentru cei care nu au educația să înțeleagă ce face tool ăla de AI și care sunt limitările.
De acord. Vom mai discuta probabil pe aceste teme. Doar să reamintim, suntem la Business On Air, discutăm despre economie, despre antreprenoriat, de ce nu, iată, despre zona digitală a economiei românești și a economiei internaționale, împreună cu doamna Cristiana Deca, este cofondator și CEO al companiei Decalex Digital. Recent, compania, spuneam la început, și-a extins activitatea, are un birou și la Londra. Cred că este un pas interesant pentru o companie românească, nu? Sunteți o companie 100% românească. Iată, merge într-o piață extrem de sofisticată, a spune, nu? Piața britanică sau poate o piață generală europeană. Cum ați făcut acest pas și care sunt așteptările?
Ne-am hotărât, ne uitam de foarte mult timp să ne extindem în afara țării. Ne-a ajutat și faptul că aveam deja clienți în Anglia cu care colaboram și atunci ne-am uitat spre o piață mai matură din perspectivă de conformitate, iar UK, respectiv Londra, este un următor nivel pentru o companie care activează în zona noastră de servicii și am luat decizia să facem acest pas, am căutat un colaborator acolo care ne-a ajutat cu toată partea legală de înființare, obținând găsire sediu și așa mai departe. Ne-am format o mică echipă și acolo și acum suntem în discuții cu tot felul de organizații pentru a înțelege cum este mai bine să abordăm piața. Ne-am propus anul ăsta să deschidem să găsim o posibilitate de a ajunge la niște clienți de acolo și ceea ce ni se pare diferit este gradul de maturitate pe partea de zona asta de conformitate. Sunt mult mai maturi și înțeleg mai bine că este nevoie de asta. Chiar și companiile medii și mici au întotdeauna bugete pentru conformitate care sunt separate. Este diferită de piața din celălalt vest al Europei, ca să zic așa, din Franța și Germania, prin faptul că sunt foarte tehnologizați, folosesc foarte multe tool-uri. În Franța și în Germania, unde mai avem clienți, din contră, se pune foarte mare accentul pe consultanță umană. Aici este invers, este o provocare.
Unde sunt aplicații multe, e și risc mai mare de securitate cibernetică, nu? Sau de nevoie de securitate cibernetică. Dar înțeleg că aveți totuși experiență pe această piață, având o parte din clienți acolo, în Marea Britanie. Deci aveți un punct de plecare, să spunem.
Da, este un punct de plecare. Pentru noi este și o încercare de a ne maturiza noi ca echipă și a vedea ce înseamnă să avem un business în mai multe țări.
Apropo de echipă, totdeauna când vorbim despre acest domeniu, spunem că există un deficit de personal, cel puțin în România. Nu știu dacă este și în cazul dumneavoastră să aplică acest lucru. Cum ați găsit oamenii sau dacă mai aveți nevoie de profesioniști sau sunteți cu echipa în parametrii buni?
Noi suntem tot timpul în recrutare, căutăm să găsim cei mai potriviți oameni pentru echipă. Provocarea la noi nu este din perspectiva skill-urilor, pentru că pe partea de skill-uri noi am dezvoltat un program propriu de educație prin care în primul an îi educăm în ceea ce privește modul în care noi suntem obișnuiți să livrăm valoare. Avem provocări pe partea de valori. Recrutăm pe valorile companiei și este destul de greu să găsim la momentul acesta persoane care să corespundă valorilor pe care noi le căutăm.
Am înțeles. Când spunem valori, ne referim la valori în general, nu inclusiv de la implicare, nu știu, creativitate și chiar da. Și un tip de abordare morală, etică a lucrului?
Asta este. Pentru noi este foarte importantă loialitatea și etica, sunt importante loialitatea și etica profesională și atunci avem un proces de recrutare eliminatorie această parte. Și e foarte dificil să găsim oameni potriviți, dar am încredere că vor apărea.
Bun, în orice caz am reținut că sunteți în permanență într-un proces de recrutare, ceea ce ne confirmă faptul că e nevoie de forță de muncă, dar așa cum spuneați, cu anumite condiții și cu anumite condiții. Pentru că nu mai avem foarte mult timp, am să vă rog, Cristiana Deca, să ne vorbiți un pic despre viitor, cum vedeți compania, cum vedeți această piață, cum vedeți dezvoltarea ei în următoarea perioadă, să nu mergem prea departe, că viitorul ne poate rezerva multe surprize, poate, nu știu, anul acesta, anul viitor, dacă aveți niște planuri mai mici sau mai mari.
Avem într-adevăr niște planuri. Planul pentru anul acesta este să dezvoltăm în continuare divizia de AI, de servicii de AI, ceea ce facem deja, dar să ajungem și aici cu piața la maturitate din perspectiva noastră, să ne stabilizăm echipa de la Londra și business-ul de acolo și anul viitor personal îmi doresc să deschidem poarta către Statele Unite. Este ceva ce am explorat
deci
de mult.
Deci pe piața cea mare, să spunem, da?
Da, da, da. Asta ne-am dorit.
Ok, un pas ambițios și acesta, nu?
Este foarte ambițios, de asta spun că mi-aș dori, pentru că depinde foarte mult și de anul acesta la Londra și ce facem. Sperăm ca experiența de aici să ne ajute totuși în a înțelege mai bine și cealaltă piață spre care tindem.
Bun, deci e o companie românească, o companie care se extinde pe o piață internațională. E undeva logic, pentru că și serviciile pe care le oferiți vă permit să faceți această extindere, nu?
Da, cumva serviciile pe care noi le oferim sunt globale. Avem și echipa care este expertiza pe care au și cursurile de certificare sunt toate gândite la nivel internațional, nu sunt certificări locale. Și atunci ne ajută, având și această expunere cu clienți internaționali oricum, chiar dacă lucrăm acum din România, avem clienți de pretutindeni, inclusiv din state, și atunci mi se pare firesc și natural să încercăm să creștem în direcția asta.
Dar trebuie să spunem și acest lucru, este o piață competitivă, nu? Adică sunteți concurați și concurați cu multe companii, probabil că e destul de, hai să spunem, dură această concurență în anumite situații, nu?
Este într-adevăr o piață destul de competitivă la momentul ăsta, însă eu cred foarte mult în aceste parteneriate strategice de colaborare la nivelul industriei și cred că atunci când sunt proiecte mari, este bine să te așezi la masă și cu alți parteneri lângă tine, ca să poți să duci proiectul la capăt și să fie unul de succes. Noi așa funcționăm în această piață.
Deci o colaborare, uneori o colaborare și nu neapărat o concurență, nu? În unele situații. V-aș ruga să ne mai răspundeți la o întrebare, este întrebarea de final pe care o adresăm de foarte multe ori invitaților noștri. De fapt, nu e o întrebare, e o mică provocare și vreau să vă rog să recomandați sau să dați un sfat antreprenorilor, fie mai mici, fie mai mari, fie mai tineri, fie mai adulți, care sunt în această postură din experiența și din gândirea dumneavoastră de antreprenor?
Aș spune să nu renunțe ușor la business dacă acesta pare că nu merge. În primul și în primul rând pentru că, indiferent de cum ar părea din afară, orice business are nevoie de aceleași cicluri ca să se maturizeze. Cei 3, 5, 10 ani sunt niște standarde care trebuie atinse de orice business și să nu se să rămână rezilienți.
Am înțeles. Deci să nu renunțe și să rămână rezilienți, să fie hotărâți în continuare, chiar dacă poate primii 3, 5 și chiar uneori chiar primii 10 ani pot fi mai dificil, nu?
Exact, da.
Vă mulțumesc pentru prezența în emisiunea noastră. A fost Cristiana Deca, CEO și cofondator al companiei Decalex Digital, o companie din sectorul de servicii de securitate cibernetică și GDPR. Mulțumesc încă o dată. Ați ascultat Business On Air. Eu sunt Constantin Rudnitski și vă invit ca de obicei să rămâneți pe RFI. Vă doresc toate cele bune, să ne auzim și să ne vedem cu bine.
Business On Air, emisiune susținută de Raiffeisen Bank, partenerul tău de banking 1 la 1. Make it happen!